Αληθώς, αγαπητοί μου, φτάσαμε στο τέλος του 20ου αιώνα και συνεπώς εγγίζομαι και στο τέλος της δευτέρας χιλιετίας απογεννήσεως Ιησού Χριστού. Έχουμε ως εκ τούτου μια παγκόσμια, όπως το είδαμε, εορταστική κίνηση με πρωτοφανείς εκδηλώσεις. Αλλά γιατί αλήθεια να γιορτάσουμε? Θα έπρεπε ο χριστιανικός κόσμος μάλλον να του δοθεί η ευκαιρία για μια αυτοκριτική. Ωστόσο, χαιρόμαστε τον χρόνο που περνάει. Τον θεωρούμε σαν τον χειρότερο εχθρό μας, αυτόν που πέρασε. Λέμε, πάει ο παλιός ο χρόνος και λοιπά. Τον στείνουμε να τον εκτελέσουμε. Και από την άλλη μεριά ζητάμε να μεγεθύνουμε, να μακρύνουμε τη ζωή μας. Μα εάν δεν θέλουμε τον χρόνο και τον διώχνουμε, τότε πώς από την άλλη μεριά θα θέλαμε να ζήσουμε πολλά χρόνια? Μάλλον θα έπρεπε, αν είχαμε την δυνατότητα, να κρατήσουμε, να αγκιστρώσουμε τον χρόνο να μην περνάει. Βέβαια υπάρχει κάποιο θετικό στοιχείο στην αναζήτηση του καινούργιου χρόνου. Είναι η αναζήτηση ενός καλύτερου μέλλοντος. Είναι όμως και μία αντίφαση. Να θέλουμε να περνά και να θέλουμε να μην περνά ο χρόνος. Εμείς που γνωρίσαμε τον πλούτον της χάριτος του Χριστού μας, όταν αλλάζει η χρονιά αισθανόμαστε ταυτόχρονα και την χαρά και τη λύπη. Ένα κράμα συναισθημάτων σε εντελώς διάφορη τοποθέτηση από ό,τι βέβαια κάνει ο κόσμος αυτός. Λυπούμαστε γιατί δεν αξιοποιήσαμε τον χρόνο μας στην αγάπη του Κυρίου μας. Χαιρόμαστε γιατί μας δίδεται η ευκαιρία να διορθώσουμε τη ζωή μας, αλλά και γιατί έρχεται πιο κοντά, προπαντός αυτό, έρχεται πιο κοντά ο καιρός για την ποθητή αιωνιότητα. Ωστόσο, και το μέτρημα του χρόνου σε 365 ημέρες είναι και αυτό μια ευλογία του Θεού. Μας προσφέρεται σε μικρά κομματάκια ο χρόνος, με επιμέρους τέρματα και αφετηρίες. Αν το προηγούμενο μικρό κομματάκι του χρόνου δεν το προσέξαμε, δεν προσέξαμε πώς το περάσαμε, τουλάχιστον να αξιοποιήσουμε αυτό που αμέσως έρχεται. Την χθεσινή ημέρα δεν την πρόσεξα, τουλάχιστον να προσέξω την ημέρα που έρχεται, σημερινή ημέρα. Έτσι θα λέγαμε, ευλογημένος ο Κύριος που πίσω από μια δύση προβάλλει πάντοτε μια ανατολή, όπως λέγει και ο ποιητής. Με αυτή την έννοια και η καινούργια χρονιά που έρχεται είναι ωστόσο μια ευλογία. Μια ευλογία μέσα από τις τόσες ευλογίες που η αγάπη του Θεού μας χαρίζει. Όμως, επειδή έχουμε το τέλος του 20ου αιώνα, πρώτιστα είναι αυτό, το τέλος του 20ου αιώνα, αλλά και το τέλος της Δευτέρας από Χριστού γεννήσεως, χιλιετίας τέλος, θα πρέπει να κάνουμε μια επισταμένη αυτοκριτική. Ο αιώνας, ο 20ος δηλαδή, τελείωσε χθες. Η χιλιετία τελειώνει ύστερα από ένα χρόνο, Αυτό είναι γνωστό. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε μία αυτοκριτική. Αυτό είναι χρήσιμο. Και η αυτοκριτική αρχίζει από έναν ειλικρινή απολογισμό. Και είναι ο απολογισμός 2000 χρόνια χριστιανισμού, που έχουμε πολλά να πούμε εμείς οι χριστιανοί, υπέρ και κατά. Ομοίως είναι και ο απολογισμός του 20ου αιώνα. Έχουμε δηλαδή δύο απολογισμούς να κάνουμε. Και αν θέλετε, είναι και ένας τρίτος απολογισμός, ο προσωπικός μας απολογισμός, ο απολογισμός του καθενός από μας. Πώς πέρασες τα προηγούμενα χρόνια της ζωής σου, αδελφέ? Και πρώτα ας δούμε τον απολογισμό των 2000 χρόνων χριστιανισμού, γιατί προφανώς από γεννήσεως Χριστού ξεκινάμε. Δεν ξεκινάμε από κτήσεως Παρθενώνος, γιατί τότε θα είχαμε 2500 χρόνια. Δεν ξεκινάμε από γεννήσεως Μωάμεθ. Δεν ξεκινάμε από ένα πολύ μεγάλο σημαντικό γεγονός τοπικών ή παγκόσμιων, αλλά ξεκινάμε από γεννήσεως Χριστού. Αυτό είναι το συγκεκριμένο που πρέπει να λογαριάσουμε. Και ακριβώς τα 2000 χρόνια, οι 2000 ετίες, από εκεί ξεκινούν. Ας δούμε λοιπόν τον απολογισμό της τελευταίας χιλιετίας, ή αν θέλετε και των 2000 ετιών που επέρασαν. Οι Απόστολοι που παρέλαβαν το Ευαγγέλιο από τον διδάσκαλον, τον Κύριόν μας Ιησούν Χριστόν, παρέλαβαν με την παραγγελία να ευαγγελιστούν τον κόσμο από περάτων έως περάτων της γης. Και η αλήθεια είναι ότι εξεπλήρωσαν εις το ακέραιον αυτή την παραγγελία οι μαθητέ του και η αποστολή του. Το ίδιο όμως έκαναν και οι διαδοχοί των, και εκείνοι δούλεψαν, αυτό που θα λέγαμε με μια σύγχρονη έκφραση, την Ιεραποστολή. Για παράδειγμα, ο Μέγας Αθανάσιος επιφορτίζει στον Άγιον Φρουμέντιον, ύστερα από μια περίεργη ιστορία ναυαγίου κλπ. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η ιστορία, που φτάνει εις την Αλεξάνδρεια και λέγει εις τον Μεγάλο Πατέρα ότι η Αβυσσινία, η Αιθιοπία, είναι έτοιμη να δεχθεί τον Χριστόν. Στείλε λοιπόν έναν επίσκοπο να χειροτονήσει, να κλπ. Και του λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, κατόπιν ενός ναυαγίου, σας λέω μια περίεργη ιστορία, πώς κινείται η Θεία Πρόνοια. Και του λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, θα πας εσύ. Εσύ ο Φρουμέντιος. Τον χειροτονεί επίσκοπον και τον στέλνει στην Αβυσσινία, και η Αβυσσινία, δηλαδή η Αιθιοπία, εκχριστιανίζεται. Είναι η μόνη χώρα που έτυχε, από την Αφρική, που έτυχε εκχριστιανισμού από τον πρώτο καιρό ακόμη. Και κατά την Βυζαντινή περίοδο εκχριστιανίζονται οι Σλάβοι. Προς βοράν οι Σλάβοι. Ωστόσο πρέπει να πούμε, παρά το μεγάλο χρονικό διάστημα των 2000 ετών, μόνο το 1/3 του κόσμου, του πληθυσμού, εκχριστιανίστηκε. Μόνο το 1/3. Μένουν τα 2/3 της γης που ακόμη περιμένουν τον εκχριστιανισμό. Δεν ξέρω βέβαια αν η Δευτέρα του Χριστού παρουσία θα περιμένει και τα 2/3. Ένα μόνο, ότι εμείς οι χριστιανοί είμεθα υπόλογοι, γιατί ακόμη δεν εκχριστιανίστηκε ο κόσμος. Πριν από μερικά χρόνια, πριν από 40 χρόνια, η Αγία Γραφή είχε μεταφραστεί κάπου σε 700 γλώσσες και διαλέκτους. Μάλιστα, επειδή η κινέζικη γλώσσα Είναι μια γλώσσα πολύπλοκη με πολλάς διαλέκτους. Είχε μεταφραστεί η Αγία Γραφή εις όλες αυτές τις διαλέκτους της κινέζικης γλώσσης. Τώρα τελευταία έχουν φτάσει σε 1500 γλώσσες και διαλέκτους που μεταφράστηκε η Αγία Γραφή. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλοι στον κόσμο. Συνεπώς, το Ευαγγέλιο, τουλάχιστον γραπτά, θα μπορούσε να είχε φτάσει εις τους λαούς της γης. Γι' αυτό σας είπα, δεν ξέρω αν η αγάπη του Θεού θα περίμενε να εχριστιανιστούν όλοι οι λαοί της γης. Πάντως, όπως και η Αφρική, δυστυχώς, μάλιστα κάποτε μια μεγάλη δύναμη δυτικά μας, πολύ μεγάλη δύναμη, για να απομακρύνουν τον κομμουνισμό από την Αφρική, να μην γίνει η Αφρική κομμουνιστική, εξαπέλυσαν ιεραποστόλους, προσέξτε, ισλαμιστάς, και έγιναν από αυτήν την προσπάθεια 10 εκατομμύρια μουσουλμάνοι στην Αφρική. Και ο λαός αυτός είναι χριστιανικός λαός, αλλά βάζουν πιο πάνω την πολιτική, πιο πάνω τις κατακτήσεις των, από την δόξα του Θεού και τη σωτηρία των ανθρώπων. Τι να λέω, ώρες και μέρες θα έπρεπε να κάθομαι εδώ να λέγω τα άσχημά μας. Το θέμα είναι ότι ο Ισλαμισμός κατά δυστυχίαν προπορεύεται. Ας έλθαμε τώρα στον απολογισμό του 20ου αιώνα. Μέσα σε αυτόν και επί εδάφους χριστιανικών λαών πραγματοποιήθηκαν 2 παγκόσμιοι πόλεμοι. Είναι για πρώτη φορά στην ιστορία ο χαρακτηρισμός παγκόσμιος πόλεμος. Δεν έγινε σε καμία ισλαμική χώρα. Έγινε στην Ευρώπη, την χριστιανική Ευρώπη. Είναι στο παθητικό μας αυτό. Και τους πραγματοποιεί η χριστιανική Δύσης. Και τούτο δεν είναι μόνο. Το μεγαλύτερο κακό είναι ότι έχουμε την εκοσμίκευση των χριστιανών. Πρώτα η Ρώμη, γενικότερα η Δύσης, χωρίς να υστερεί δυστυχώς εις αυτήν την εκοσμίκευση και η Ανατολή. Δυστυχώς. Εάν η Ρώμη είναι και κράτος, ο Χριστός σαφώς το απηγόρευσε αυτό. Σαφώς. Όμως, ξέρετε, ποια στάθηκε αφορμή. Αφορμή, όχι αιτία. Τότε κατηγορήθηκε ο Μακάριος της Κύπρου ότι ανέλαβε πολιτική εξουσία και του υπόθηκε «Δεν σου επιτρέπεται». Τουλάχιστον η Ανατολή βεβαίως διατήρησε τα προσχήματα, αλλά πρέπει να πούμε ότι δεν είναι μόνον εκοσμίκευσης το να αναλάβει ένας εκκλησιαστικός παράγων να αναλάβει, τι να αναλάβει, κοσμική εξουσία. Δεν είναι μόνον αυτό. Οι χριστιανοί μας μέρα με την ημέρα εκοσμικεύονται περισσότερο και περισσότερο. Το Ευαγγέλιο το έχουμε φοβερά εκοσμικεύσει. Θέλουμε να το ερμηνεύουμε σύμφωνα με τις επιθυμίες μας το Ευαγγέλιο και όχι σύμφωνα με τις επιταγές του. Δεν θα διορθώσω εγώ το Ευαγγέλιο. Τη ζωή μου θα διορθώσω με βάση το Ευαγγέλιο. Το πρώτο είναι νοθεία. Και η νοθεία φυσικά δεν σώζει. Και αυτή η εκοσμίκευση γίνεται αφετηρία, αγαπητοί, να επανακάμπτει, προσέξτε αυτό, να επανακάμπτει η ειδωλολατρία. Ναι, αυτή η εκοσμίκευση γίνεται αιτία να επανακάμπτει η ειδωλολατρία. Και όταν λέμε ειδωλολατρία εννοούμε τόσο την θεωρητική όσο και την πρακτική. Τι θα πει θεωρητική και πρακτική? Αν επί παραδείγματι είμαι πλεονέκτης, λατρεύω τον Κερδόν Ερμήν. Εάν είμαι πόρνος, λατρεύω τη θεά Αφροδίτη. Αυτή είναι η ιδωλολατρία, η πρακτική. Εάν απορρίπτω τον Ιησού Χριστόν και δέχομαι τη λατρεία του δωδεκαθέου του Ολύμπου, αυτή είναι η θεωρητική ιδωλολατρία. Αν ξέρατε σε ποιο βαθμό έχει προχωρήσει αυτή η θεωρητική ιδωλολατρία, κυριολεκτικά, αγαπητοί μου, θα τρομάζετε. Ακόμα στη σημερινή Δύση, εφόσον μπήκε η εκοσμίκευση σε υπερθετικών μάλιστα βαθμών, να σου λέει ότι το Βατικανόν τροφοδοτεί ή χειρίζεται το εμπόριο όπλων όπου γίνεται πόλεμος ανά την Ιφίλιον. Παράξενα πράγματα. Εν τούτης, απλώθηκε στην Δύση ο νεοαριανισμός και βέβαια και η ιδωλολατρία, αλλά και ο νεοαριανισμός, δηλαδή η άρνηση της θεότητος του Ιησού Χριστού. Τι ήταν ο αριανισμός που καταδίκασε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος στην Κωνσταντινούπολη, χοντρικά ξαναλέω, των αριανισμών? Τι ήτανε, τι άλλο ήτανε παρά επειδή η αίρεση αυτή ειρνήτω την θεότητα του Ιησού Χριστού. Ο Άριος δεν ειρνήτω την ιστορικότητα του Ιησού Χριστού, αλλά εφόσον όμως υπέβοσκε και υποβώσει και απλώνεται πλέον ο νεοαριανισμός, έχουμε φτάσει στο σημείο, εάν δεν τα ξέρετε, ανοίξτε κάποιο βιβλίο της θεολογίας, θα τα δείτε αυτά. Έχουμε ακόμη και άρνηση του ιστορικού προσώπου του Ιησού Χριστού. Εκεί φτάσαμε και εκεί φτάνουμε. Και πού θα φτάσουμε? Νομίζω δεν υπάρχει τίποτα παρακάτω. Είναι το τέρμα της πτώσεως. Μάλιστα ακούστηκε αυτές τις ημέρες ότι 100 αγγλικανοί επίσκοποι, η αγγλικανική εκκλησία είναι προτεσταντική στην πραγματικότητα, αλλά επειδή διατηρούν τους 3 βαθμούς της ιεροσύνης, γι' αυτό υποτίθεται, ενώ οι λοιποί κλάδοι του προτεσταντισμού έχουν απορρίψει την ιεροσύνη, δεν τη δέχονται ως μυστήριο, και αφού δεν τη δέχονται, τότε δεν έχουν και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Καταλαβαίνετε που βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί. Είναι φρίκοι. 100 λοιπόν επίσκοποι της Αγγλικανικής Εκκλησίας, με την οποία έχουμε κάποια στοιχειώδη επαφή, άκουσα τούτο με την ευκαιρία των 2000 ετών. Δεν πιστεύουν στα 3 πρώτα κεφάλαια του βιβλίου της Γενέσεως και άλλα πράγματα, ότι ο Θεός λέει έκανε τον κόσμο. Δεν το πιστεύουν αυτό. Τότε τι πιστεύετε, κύριε? Τη θεωρία της εξελίξεως, δηλαδή τι ακριβώς? Ή τη θεωρία όχι εκ του μηδενός, με αυτό το δέχεται ο υλισμός, οι στοικοί το δέχονταν. Τι τότε δέχεστε? Δεν δέχονται, λέει, τον Αδάμ και την Εύα, ότι οι άνθρωποι κατάγονται από ένα ζεύγος ανθρώπων. Γι' αυτό όταν κάποτε είπα, δεν ξέρω ποιοι όταν το άκουσαν θα μπορούσαν να γελάσουν, μπήκα κάποτε στο λεωφορείο, θα το πω άλλη μια φορά, και κάποια στιγμή, βέβαια άλλοι επιβάτες ήταν πρώοι μου και μετά από μένα, ανακάλυψε λοιπόν ο μπροστινός μου που καθόταν ότι είχε, μη γελάσετε, ότι είχε αυτιά. Τι δηλαδή ανακάλυψε? Ότι είναι άνθρωπος. Όταν διαβάζω, βλέπω περιοδικά της Ιεραποστολής και βλέπουμε και τα μαυράκια μας, λέμε άνθρωποι είναι, άνθρωποι, 100% άνθρωποι. Αλλά είναι η θεωρία αυτή η ρατσιστική, ότι ο Θεός λέει έκανε τους ανθρώπους, αν τους έκανε, και δεν ξέρω πόσα τόσο μπορεί να βρέθηκαν, από άλλο ζεύγος οι λευκοί, από άλλο ζεύγος οι κίτρινοι, από άλλο ζεύγος οι μαύροι, και βάλε και βάλε. 100 επίσκοποι Αγγλικανοί απορρίπτουν την εκ του ενός ζεύγους καταγωγή όλων των ανθρώπων. Μα δεν άνοιξαν την Αγία Γραφή, δεν είδαν εκεί τι λέει ο Απόστολος Παύλος, το λέει στους Αθηναίους στην ομιλία του, ότι εκεί ο Θεός έκανε εξ ενός αίματος παν έθνος ανθρώπων. Αλλά αυτά είναι, αγαπητοί, η εκοσμίκευση αυτά τα πράγματα φέρει, και περιορίζονται, λέγει, αυτοί οι επίσκοποι στις 10 εντολές και βέβαια όχι στον Ευαγγελικό νόμο. Έτσι το Ευαγγελικό ήθος μπαίνει στο περιθώριο και έχουμε μια έξαρση του πανσεξουαλισμού, δηλαδή του ερωτισμού, σε όλες του τις διαστροφές, με κορονίδα την ομοφιλοφιλία. Στην Αγγλία η ομοφιλοφιλία που πάει, που πάει. Στο δυτικό κόσμο που πάει, που πάει. Όταν κάποτε ερευνητές πήγανε στην Οκεανία και βρήκαν εκεί κάποιους ιθαγενείς ανθρώπους, ανάμεσα στα εκείνα που είδαν και διεπίστωσαν ήταν μία γραμματική, λέγει, μία γραμματική με 10 κλήσεις, πλουσία γλώσσα, και ήταν άγνωστη η μοιχεία και η πορνεία. Αλλά και στην Αφρική, μέχρι πρότινος, σε κάποιες απομονωμένες φυλές, άγνωστη η μοιχεία και η πορνεία και η ομοφιλοφιλία. Είναι προνόμιο των πολιτισμένων χριστιανικών, υπογραμμίζω, λαών. Αλίμονό μας. Απολογισμό κάνουμε τώρα για να δούμε πού βρισκόμαστε. Έχουμε το φαινόμενο της αποστασίας, για την οποία μιλάει ο Παύλος στους Θεσσαλονικείς και που την συνδέει με τον Αντίχριστον. Πρόδρομος του Αντιχρίστου είναι ο διαρκώς χαλκευόμενος οικουμενισμός. Μόνο αναφορά κάνω, δεν κάνω ανάλυση. Πού να κάνει κανείς ανάλυση? Και να φανταστείτε ότι ο Αντίχριστος δεν θα εμφανιστεί σε καμιά Αφρική, ούτε στους ιδωλολάτρες Κινέζους και Ιαπωνέζους, σε χριστιανικό έδαφος. Και αυτό λέει πολλά. Και τον οικουμενισμό παρασκευάζουν τόσο πολλοί πολιτικοί, τόσο πολιτικοί άρχοντες στις ημέρες μας, γιατί έτσι τους βολεύει. Τους βολεύει στο θέμα της παγκοσμιοποιήσεως, αλλά και εκκλησιαστικοί παράγοντες εργάζονται υπέρ του οικουμενισμού. Και έτσι συντελείται η εσχάτη προδοσία. Δεν πιστεύουν πλέον οι χριστιανοί μας, αλλά και οι χριστιανοί άρχοντες, στη Δευτέρα του Χριστού παρουσία. Δεν καταλαβαίνεις ότι θα δώσεις λόγο στο Θεό? Ποιο λόγο θα δώσουμε στο Θεό? Και είναι ποιμένες της Εκκλησίας. Είναι η περίπτωση της παραβολής του Κυρίου για τον άπιστο και κακό οικονόμο, που λέγει ο κακός οικονόμος, λέει, χρονίζει ο Κυριός μου, ας ότι δεν θα έρθει, αλλά και αν θα έρθει, χρονίζει, ακούτε, και ζει, όπως λέει η παραβολή, ο Χριστός την είπε, μαζί με τους μεθύοντας. Και το προφητεύει αυτό εξάλλου η Γραφή, ακούστε, τούτο πρώτον γινώσκοντες, ότι ελεύσονται επεσχάτων των ημερών, επεσχάτων των ημερών, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Εμπέκτε, θα κοροϊδεύουνε κατά τα σιδείας επιθυμίας αυτών, πορευόμενοι και λέγοντες, πού έστειν η επαγγελία της παρουσίας αυτού? Μας είπε ότι θα έρθει, μας το υπεσχέθη. Αφείς γάρι οι πατέρες εκοιμήθησαν, πάντα ούτω διαμένει απαρχής κτήσεως. Δεν βαριέσαι. Τον καιρό που πέθαναν οι πρόγονοί μας, ο ίδιος πάντα κόσμος. Ψεύτης ο Χριστός. Δηλαδή άρνησης, θα λέγαμε, του ευθυγράμμου της ιστορίας, που έχει αρχή και έχει και τέλος. Όχι, είναι κυκλική ιστορία και διαρκώς γυρίζει, που δέκεται και ο ηλισμός, και συνεπώς άρνησης και της Δευτέρας του Χριστού παρουσίας. Πάντως η απιστία και η αποστασία είναι σημάδι των εσχάτων. Είμεθα στα έσχατα, το αντιλαμβανόμεθα, αγαπητοί. Ο Άγιος Ιερώνυμος είπε ότι όταν λέει γίνει πολύ η ομοφιλοφιλία, εννοείται επί χριστιανικού εδάφους, τότε θα έρθει το τέλος της ιστορίας. Κρατήσατε αυτό? Εγώ το κράτησα όταν το διάβασα κάποτε. Και ο Κύριος βεβαίωσε: πλην ο Υιός του ανθρώπου ελθών, άρα ευρύσει την πίστη επί της γης. Εγώ θα έρθω. Το θέμα δεν είναι εκεί. Εγώ θα έρθω, αλλά την πίστη θα τη βρω επάνω στην επιφάνεια της γης. Κάτι που αφορά βέβαια εμάς τους ανθρώπους. Αλλά ας έλθουμε και στον απολογισμό του εαυτού μας, αγαπητοί μου. Ο Κύριος μας είπε να έχουμε πίστη ως κόκκον συνάπαιος. Δηλαδή για να δείξει το πιπεράτον. Πιπερίζει ο κόκκος, είναι η μουστάρδα ο κόκκος της πίστης του συνάπαιος. Να έχουμε μία πιπεράτη, καίουσα πίστη, δηλαδή μία θερμουργόν πίστη. Κατά δυστυχία και η πίστη και η αγάπη πάγωσαν. Αγαπητοί, οι εορτασμοί μετρώντας 2000 χρόνια από τη γέννηση του Χριστού είναι μία αδιάντροπη υποκρισία. Μιλάμε για 2000 χρόνια χωρίς την αναφορά μας στο Χριστό. Είναι ντροπή, φοβερή ντροπή των χριστιανικών λαών που γιορτάζουν. Ντροπή. Αντί να συνέλθουμε και να μετανοήσουμε και να κλάψουμε, εμείς επιμένουμε στην αποστασία μας και επινοούμε ποικίλους τρόπους να διασκεδάσουμε. Τα 2000 χρόνια ίσως είναι η τελευταία μας αναφορά στον Χριστόν και ίσως πανηγυρίζουμε την παραμέρηση του Χριστού που λέμε αστρολόγικα ότι ανήκει στον αστερισμό του Ικθύους και να υποδεχθούμε τον νέον Μεσσίαν, τον Αντίχριστο, που ανήκει αστρολογικά στον αστερισμό του Υδροχώου. Αγαπητοί, μυριάκης ντροπή μας. Αλλά όσοι δείχνουν αίσθηση ντροπής που οδηγεί στην μετάνοια, ας ξεκινήσουν να μετανοούν. Σε όλη τη ζωή μας να μετανοούμε και να προκόβουμε στην αγιότητα. Να γίνουμε χριστιανοί αντιστάσεως. Όχι βέβαια για να μην γίνουν, για να μην σταματήσουν αυτά όλα τα οποία γίνονται. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Δεν είναι δυνατό. Αλλά για να μην πέσουμε στην ακιδεία του αιώνος τούτου και στον πνευματικών νησταγμών εμείς πλέον προσωπικά. Ο Κύριος εγγύης: οι πιστοί δεν πρέπει να φτάσουμε στον ευνηδιασμό, γιατί ο Κύριος έρχεται χωρίς άλλη ειδοποίηση. Η χιλιετία που γιορτάζουμε γίνεται βαρύτατος έλεγχος, γιατί δεν αποφέρομαι των αναμενόμενων καρπών. Και ο όλεθρος είναι μπροστά, αγαπητοί μου, στην πόρτα μας. Πέρας οίκη, λέγει ο προφήτης η Εζεκίηλ. Το πέρας οίκη, ήρθε το τέλος. Επί τας τέσσερας πτέρυγας της γης, τέσσερα σημεία του ορίζοντος. Οίκη το πέρας, επί σε, τον κατοικούντα την γην. Οίκη ο καιρός, ήλθε ο καιρός. Ήγη καινή ημέρα, ούμετα θορύβων. Και κρινώσε εν τεσοδί σου και δώσω επί σε πάντα τα βδελίγματά σου, λέγει ο Θεός. Τι άλλο να πούμε, Κύριε ελέησον.